В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров оголосив сьогодні в Москві про створення комітету порятунку України. Як на це реагують в Росії?
Азаров, очевидно, хоче напомнити о собі. Нет інформаційного поводу, ну, треба його створити.
А що кажуть пересічні громадяни в Україні?
Після бою руками не можна.
Про демілітаризацію Широкіна говорять сьогодні в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи. У нас буде пряме включення. Також у нас буде пряме включення із Маріуполя, і ми дізнаємося, що відбувається біля Широкіна. Про це все і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. За минулу добу у зоні бойових дій на сході України загинули 4 українських військовослужбовців, ще 15 були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
На Луганському напрямку найбільш складною залишається ситуація в Станично-Луганському районі. Бойовики провели 2 серії провокацій. Донецький напрямок. Надзвичайно складною залишається ситуація в районі Світлодарська. Вчора вранці ворожий мінометний обстріл наших позицій тривав понад 3 години. Під вогонь також потрапили спостерігачі спільного центру з контролю та координації.
Сказав Андрій Лисенко. Сепаратисти зі збройних угруповань ДНР і ЛНР, визнаних в Україні терористичними, звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, зокрема в Горлівці. Про жертви чи поранених вони наразі не повідомляють. У Росії правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в'язнями українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких судять у Росії за звинуваченням в організації терактів у Криму. У прес-релізі «Меморіалу» йдеться про низку факторів, які свідчать, що справа має очевидний політичний підтекст. Генеральна прокуратура України опублікувала повістки про виклик екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової і екс-заступника міністра доходів Андрія Ігнатова. У прес-службі ГПУ нагадують, що Печерський районний суд надав дозволи на здійснення процедури спеціального досудового розслідування щодо Ігнатова та Богатирьової. І до міжнародних тем. В Угорщині почали будівництво паркану на кордоні з Сербією, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити у ЄС. Сьогодні у селі Асотагалом, що на півдні Угорщини, використовуючи важку техніку, військові почали закопувати у землю металеві стержні. Це є першим кроком будівництва 4-метрового паркану, який, за інформацією угорської влади, має бути збудований до 31 серпня. Спочатку 2015 року з Балкан до Угорщини потрапили понад 100 тисяч мігрантів, близько 80% яких є вихідцями з країн, де триває війна – Сирії, Іраку та Афганістану. Майже всі вони просять притулку в Угорщині, але далі намагаються потрапити до країн Старої Європи – Німеччини, Швеції та Великобританії. Влада Афганістану заявляє, що не вестиме переговорів з різними групами талібану в умовах кризи лідерства в у цьому угрупованні. Про це йдеться у заяві адміністрації президента Афганістану Ашрафа Гані, опублікованому сьогодні. Мирні переговори між владою Афганістану та представниками Талібану були призупинені минулого тижня після того, як Кабул повідомив про смерть у 2013 році лідера Талібану Мули Омара. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров оголосив сьогодні в Москві про створення так званого комітету порятунку України. Азаров вважає, що мають бути проведені дострокові президентські вибори. В якості кандидата на президента України він запропонував колишнього депутата Верховної Ради Володимира Олійника. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова цікавилася думкою експертів щодо нової ініціативи колишнього глави українського уряду.
Прес-конференція Миколи Азарова в московському готелі «Україна» справляла враження добре зрежисованого спектаклю, де головний виконавець сумлінно вивчив текст. Азаров почав виступ із того, що частково поклав на себе відповідальність за українську політичну кризу, втім основну провину він залишив за нинішнім керівництвом країни, альтернативою якому повинен стати Комітет порятунку України. Скільки людей увійде до складу так званого комітету, який журналісти вже охрестили тіньовим урядом, поки не ясно, так само, як невідомо, хто ж увійде до його складу. Микола Азаров, який назвав себе прем'єр-міністром, пославшись на якусь загрозу безпеці людей, не став називати імен членів Комітету порятунку України.
У мене є глибоке внутрішнє переконання, що той склад комітету, частину з них ми, на жаль, сьогодні вам не представимо. Вони працюють і живуть в Україні. Ми розуміємо, наскільки небезпечно для них називати їхні імена по батькові та прізвища. Але я впевнений, що прийде час, коли повний склад комітету буде представлений насамперед народові України. Але найголовніше, можете мені повірити як прем'єр-міністрові, до складу комітету увійшли патріоти, професіонали і люди, які не пов'язані ні з нинішнім режимом, ні з колишньою владою.
Ні з нинішнім режимом, ні з прежнім.
Азаров наголосив, що до Комітету порятунку України вирішили не включати Віктора Януковича і тих, хто був з ним тісно пов'язаний. Більше того, колишній депутат Верховної Ради Ігор Марков, який брав участь у прес-конференції разом з Азаровим, заявив, що місце Януковича на лаві підсудних. За останні місяці Азаров вже вдруге з'являється в публічному просторі. Нинішню його появу експерти не розглядають як серйозну загрозу чинній українській владі. На думку президента інформаційно-дослідницького центру «Панорама» Володимира Прибиловського, заяви Миколи Азарова – це ніщо інше, як боязнь забуття.
Азаров,
очевидно, хоче нагадати про себе. Немає інформаційного приводу, треба його створити. Великого значення це все не має. Ну, що таке тіньовий уряд? Це неофіційний орган. Ось Азаров оголосив себе главою уряду. Ані трохи від цього влада Порошенка не захитається.
Порошенка не поколеблеться.
Кремль не має стосунку до ідеї створення Комітету порятунку України. Про це, як повідомляє російське агентство ТАСС, заявив речник президента Росії Дмитро Пісков. За його словами, рішення про те, підтримувати чи не підтримувати цю ініціативу, варто ухвалювати після детального ознайомлення з нею. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А українські політологи іронізують над створенням Комітету порятунку України, про який оголосив в Росії Микола Азаров, колишній прем'єр-міністр. Політолог Тарас Березовець, зокрема, пропонує Миколі Азарову дорогою на Донбас зупинитися в Лук'янівському СІЗО. Микола Азаров, ми приїдемо в Донецьк і Луганськ тільки через Київ. Микола Янович, уточнення, все так, але з проміжною зупинкою в Лук'янівському, написав Березовець у Фейсбуці. Інший політичний експерт Євген Магда назвав появу в Росії Комітету порятунку України серіалом «Живі політичні мерці», який виготовили, за його словами, на студії «Кремль-фільм». А як на створення такого комітету порятунку, так званого, реагують перехожі на Хрещатику? Почуємо відповіді.
Хай їм, Азарову, Януковичу, всім остальним олійникам, колєсникам і так далі. Відведуть в Биробиджані, на Камчатці, відведуть їм великий масив лісу, тайги, рудників. І хай працюють, покажуть, як вони вміють працювати. З економікою, з населенням, зі всім остальним. Соціальна справедливість і все остальне. То для нас є ніхто, він ворог.
Цирк є цирк.
Тобто йому хочеться погратися в ігри, хай грається. Але за межами України.
Хочу вірити, що цей уряд, який в нас так хотілося, щоб щось не зробили для людей.
Україна незалежна, ми давно робимо незалежні самостійні рішення і будемо продовжувати в цьому ж дусі. І російський уряд змінить ще не одне рішення, а ми будемо собі просто стимулювати до нашої цілі. Ну, я не думаю, що вони можуть нам диктувати якісь умови чи радити.
Ну, є пословиця інтересна така давно вже. Після бою руками не можна.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У Мінську сьогодні проходить 8-ме засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі. На порядку денному питання демілітаризації села Широкіно, що під Маріуполем, де близько року тривали жорстокі бої, а тепер залишається крихке перемир'я. За перемовинами у мінському президент-отелі стежить наш кореспондент Валерій Каліновський. Він з нами на прямому скайповому зв'язку. Валерію, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Чи вже завершилися переговори і що відомо про перебіг їхній?
Ні, перемови ще не завершилися. Тривали вони спочатку 3 години у складі 4 підгруп – економічної, політичної, гуманітарної і з питань безпеки. Джерела сепаратистів повідомили, що представники України у підгрупі з політичних питань Роман Безсмертний та Володимир Горбулін достроково залишили залу засідань. В українській делегації на це кажуть, що якогось демаршу з їх сторони не було. Відомо також, що політична група має намір продовжити обговорення статусу Донбасу у режимі відеоконференції. А підгрупа з питань безпеки сьогодні обговорювала парафування угоди про відведення від лінії зіткнення озброєнь калібру менше 100 мм. Засідання ж тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі тривало поки що лише годину, а о 18 годині було оголошено перерву, щоб група з питань безпеки встигла допрацювати угоду про відведення озброєнь менше 100 мм. Я нагадаю, що принципово про це було домовлено ще 21 липня, але угоду не було парафовано тоді і наразі ще не парафовано і сьогодні. Відомо також, що сепаратисти з так званих ДНР та ЛНР пропонували продовжити засідання завтра, 4 серпня, заявивши, що вони можуть перебувати у Мінську хоч цілий тиждень. Людмило?
Валерію, гаряча тема, план щодо демілітаризації Широкіна. Чи його представили? І якщо так, що відомо про його деталі?
Відомо, що його обговорюють, але наразі учасники переговорів на цю тему нічого не сказали, бо ще ніхто не підходив до журналістів на цей момент. А план про план демілітаризації Широкіного відомо, що він передбачає відведення військ сторін на відстань 2,5 кілометра від фактичної лінії зіткнення, а танків і мінометів калібром до 100 і мінометів калібром до 85 мм на 15 кілометрів. Відзначається, що згідно з планом ширина демілітаризованої зони складає як мінімум 5 кілометрів. Критики цього плану заявляють про потребу зберегти за Україною панівні висоти коло Широкіного та забезпечити гарантії відповідальності сторін за його виконання, зокрема сепаратистів та Росії. Якщо цього не буде, цей план може перерости у трагедію, подібною до того, яка була у Дебальцевому. Зокрема, так заявив сьогодні аналітик Дмитро Тимчук. Спостерігати і контролювати виконання плану по демілітаризації Широкіного має намір моніторингова місія ОБСЄ. Людмило?
Дякую. На прямому скайповому зв'язку із президент готеля із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Там сьогодні проходить 8-ме засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Тим часом батальйон «Донбас» виступив зі зверненням до президента Петра Порошенка та керівника сектору М генерала Ігоря Федорова з проханням повернути батальйон на передові позиції в село Широкіне. Підрозділ, як відомо, був виведений звідти 28 липня і замінений батальйоном морських піхотинців. І ось про причини такого звернення дізнавався наш кореспондент Левко Стек. Він зараз відвідав базу Донбасу поблизу Маріуполя і поспілкувався з командуванням добровольців. Левко з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Левко.
Добрий вечір.
Що все-таки змусило донбасівців публічно звертатися до президента?
За інформацією, яку отримують, за розвідданими, які отримують працівники батальйону, і про що мені розповів командир батальйону Донбас Анатолій Виногродський, а зараз поблизу Широкіна сепаратисти зосередили досить потужне групування військ, там є досить багато військової техніки, і, власне, це викликає в них певні застереження, хоча вони не мають жодних зауважень до людей, які їх змінили, до морських піхотинців, до батальйону морських піхотинців, які зараз, власне, тримають оборону в Широкіному, але от за їхніми розвідданими є певні підстави для занепокоєння. Зокрема, в селі Безіменне, що за 10 кілометрів на схід від Широкіного, розташовано начебто 17 танків, близько 30 БМП та ще близько 30 інших одиниць бронетехніки. Комбат вважає, що комбат Виногродський вважає, що сепаратисти лише тимчасово відійшли з Широкиного, і зважаючи на ті сили, які стягнуті в цю зону, є значна небезпека загострення ситуації, втрати контролю над Широкиним, оскільки в батальйону є піврічний фактично досвід оборони цього населеного пункту, бійці і командування наполегливо просять дати їм змогу повернути Широкине, аби допомогти морським піхотинцям, які зараз там тільки обживаються, ще не мають таких знань і навичок і досвіду, які отримали представники цього батальйону. Хоча зараз варто зазначити, що жодної спільної роботи, аби так би мовити, ввести морпіхів в курс справи, командування сектору не проводило. Єдине, це те, що сапери Донбасу проінструктували колег щодо мінних полів, які закладені в Широкиному, адже за словами, знову ж таки, комбата Донбасу, Широкине буквально засипана цими мінами.
Левко, хотілося б дізнатися взагалі, яка ситуація в самому батальйоні Донбас і як там поставились до рішення замінити їх морпіхами в Широкиному, якщо коротко.
Якщо коротко, тут вкрай негативно, оскільки люди впродовж довгого часу там воювали, там загинув не один представник батальйону, багато отримали поранені, тепер фактично їх поставили перед фактом, що вони залишають зону АТО, про це мені розповів командир батальйону, начебто їх мають переправити в Запорізьку область, в район Бердянська, де вони мають зводити одну з ліній оборони, і залишатися навіть в зоні АТО вони не зможуть, на те, що вже воювати в Широкиному.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який сьогодні спілкувався із командуванням батальйону Донбас на рахунок ситуації довкола Широкина і Маріуполя. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Далі наші теми – засідання енергетичного штабу, заклики прем'єра карати порушників і реакції на це.
Починати підготовку до опалювального сезону потрібно було після 20 січня. А прем'єр-міністр згадав про це лише сьогодні.
Що відбувається у Харкові, у нас буде пряме включення. Про це і більше далі в нашій передачі. Український прем'єр Арсеній Яценюк вимагає порушувати справу проти тих, хто не платить за газ і електроенергію. А від профільних відомств він чекає гарантій того, що опалювальний сезон пройде без відключень світла і тепла. Такі заяви він зробив сьогодні на засіданні енергетичного штабу. Водночас експерти вважають такі заяви запізнілими і звинувачують урядовців у непрофесіоналізмі. Один із приводів для критики – це повільні темпи закачування газу на зиму і малі запаси вугілля на електростанціях. Далі Євген Солонина.
Сьогодні в підземних газосховищах України 13 мільярдів кубометрів газу, і темпи його наповнення недостатньо швидкі для успішного проходження зими, заявив на засіданні антикризового енергетичного штабу керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. На думку Коболєва, наповненню газосховищ заважає нестача фінансування, зокрема, недостатній рівень оплати за газ від його споживачів. Нині Україна не купує газу в Росії, а запасає лише той ресурс, який видобуває сама та закуповує в Євросоюзі. Так само недостатніми є запаси вугілля енергетичних марок, які забезпечують вироблення до половини потрібної Україні електроенергії. Так, в державній компанії «Укренерго» повідомляють, що на складах теплоелектростанцій нині менш ніж 1,5 мільйона тонн вугілля. Натомість для стабільного проходження опалювального сезону Україні потрібно мати на складах щонайменше 5 мільйонів тонн. Такі підрахунки наводить провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький. Ситуація в українській енергетиці є кризовою, заявив прем'єр Арсеній Яценюк, посилаючись на висновки міжнародної місії, яка днями завершила оцінку українського енергосектора. Прем'єр на засіданні енергетичного штабу став вимагати від міністра палива та енергетики Володимира Демчишина гарантій, що взимку в Україні не буде віялових відключень електроенергії. А крім того, попросив пояснити, скільки вугілля і звідки отримує Україна.
Мені приємно почути від вас гарантії про те, що у нас все буде дуже тепло, навіть жарко. Тільки я хотів би тепер відповідь на конкретне питання. Скільки вугілля законтрактовано? Скільки вугілля завозиться з зони АТО?
Тим часом керівник антикризового штабу енергогенеруючої компанії ДТЕК Антон Ковалишин днями повідомляв, що частина теплоелектростанцій зупинилася через брак вугілля. Воно, за словами представника ДТЕК, завозиться з окупованої території, але в недостатній кількості, через те, що залізничні колії постійно підривають. І Центренерго, і профільний міністр Демчишин запевняють, вугілля на зимові потреби Україна купуватиме і в Південно-Африканській Республіці, і в Росії, і в США, і в інших постачальників. Зрештою, головна проблема підготовки поки до зими в тому, що уряд вже згаяв час із підготовкою до опалювального сезону, констатує енергетичний експерт Геннадій Рябцев.
Починати підготовку до опалювального сезону потрібно було після 20 січня. А прем'єр-міністр згадав про це лише сьогодні. Потрібно не збирати чергові засідання, а терміново підписувати угоди на постачання газу та вугілля в Україну.
Частина експертів з питань енергетики, серед яких Михайло Гончар, запевнили Радіо Свобода, що Україна ще має достатньо часу, щоб запастися газом на зиму, і що йдеться не так про транспортні потужності для імпорту газу, як про брак грошей у бюджеті. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Курахівська теплоелектростанція розташована менше ніж 20 кілометрах від фронтової Мар'їнки, але від пострілів ані разу не потерпала. Немає в них і проблем з вугіллям. Підприємство працює на газовому вугіллі, яке видобувається поза зоною АТО на Дніпропетровщині. Кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекіль поспілкувався з Анатолієм Боричевським, директором Курахівської ТЕС, що входить до корпорації ДТЕК, яка в свою чергу належить олігарху Рінату Ахметову.
На сьогоднішній день запас пального у нас 37 тисяч тонн. Працюємо повним складом обладнання за шестиблоковою схемою. Один із блоків у нас проходить плановий ремонт. Минулого тижня у зв'язку із проблемами на Вугільгірській, Запорізькій та Миронівській ТЕС ми працювали майже цілодобово. При цьому розхід вугілля становив близько 14,5-15 тисяч тонн на добу, а підвозили близько 12-13 тисяч тонн вугілля на добу. Також 1-2 серпня витратили близько 7 тисяч тонн вугілля. Найближчим часом планують підвезти 480 вагонів пального, а кожна сотня вагонів – це близько 6 тисяч тонн. Отже, пальне надходить, хоча залишаються питання щодо пропускної можливості залізниці.
Железної дороги.
Близько місяця тому повідомляли або про вибух, а з інших джерел про пожежу на вашій станції. Що це було?
Ні взриву, ні пожежу на станції не було.
Ані вибуху, ані пожежі на станції не було. Бо зараз багато хто має гаджети та дуже багато спеціалістів, які ніколи не працювали на станції. Був розрив паропроводу. Температура пару становить 540 градусів, а тиск в барабані котла – 150 кілограмів. Це звихрило вугільну золу, а через те, що котельне відділення відкрите, тому воно вийшло нагору.
Під обстріл ваша станція не потрапляла. Чи були ситуації, коли люди звільнялись через бойові дії?
Бог милував поки.
Бог милував. Були та є такі випадки. Засуджувати людей важко. Кожен обирає для себе. В кожного є своє рішення та бачення ситуації. У нас працює близько 1200 людей. Близько 50 поїхали. Деякі на пенсію, у тому числі, вийшли. Наприкінці травня, незважаючи на війну, ми увімкнули 9-й енергоблок у мережу після реконструкції. Зараз тривають пусконалагоджувальні випробування. Готуємося до гарантійних випробувань.
Гарантійним іспитанням.
Анатолій Боричевський, директор Курахівської ТЕС, відповідав на запитання Михайла Штекіля, який побував на місці події, і відеозапис цього інтерв'ю ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org. А про термінали скрапленого газу сьогодні слухайте у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Харківська міліція назвала сутички біля політичного штабу народного депутата України Михайла Добкіна сьогодні масовими заворушеннями. Там цього дня кілька десятків людей в балаклавах і камуфляжі намагалися захопити будівлю офісу народного депутата Добкіна, де донедавна працювала обласна організація партії регіонів. Їм у відповідь з офісних вікон адресували постріли з травматичної зброї. Таким чином, противники і прибічники опозиційного блоку з'ясовували свої стосунки. А подробиці ми почуємо від Володимира Носкова. Він з нами на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Чому мітингарі, власне, вдалися до радикальних дій?
Все через суперечку. Противники вважають, що Михайло Добкін і його однодумці ніякого не мають морального права офіційно оформлювати в Харкові обласну організацію опозиційного блоку. Ну, а прибічники вважають, що мають на це всі законні підстави. І тому з самого ранку в різних місцях Харкова, ну, починаючи від обласного управління юстиції, де мало вийти це рішення, почалися суд, перепалки такі словесні, а, власне, сутички почалися вже біля самого офісу Добкіна. І, власне, громадських активістів схвилював той факт, що Добкін прийшов не сам туди, а поряд з ним були і люди спортивної статури, характерної зовнішності. Ось послухаємо, що говорить громадський активіст із громадської варти Валентин Бестриченко.
Нашу для законної реєстрації партії кликати таких тушок, накачаних пацанів. Та більш того, ті люди ми їх бачили 1 березня 2014 року, коли захоплювали Харківську обласну адміністрацію.
Сьогодні під стінами офісу Михайла Добкіна жбурляли і пляшки, і звучали вибухи димових шашок, і навіть постріли лунали із травматичної зброї. І все це відбувалося насправді неподалік від органів міліції та СБУ, але правоохоронці просто спостерігали, не втручалися за конфліктом між проукраїнськими активістами та прибічниками Михайла Добкіна, що, скажімо так, збурило і Фейсбук-спільноту. Ну і, власне, зрозуміло, що увечері свій коментар з приводу цього дав сам Михайло Добкіна. Послухаємо швиденько його.
Видя, сколько в городе ходят людей в балаклавах, в камуфляже, которые не скрывают своего агрессивного поведения, милиция просто бездействовала. По большому счету, я вам хочу сказать, я уже сегодня окончательно убедился, что и наша нерегистрация, и нападение наших активистов, и сегодняшний бандитский налет на наш партийный офис, если не управляется, то, по крайней мере, одобряется в стенах облгосадміністрації.
Ось такою сьогодні була ситуація в Харкові. Ми почули кореспондента Радіо Свобода Володимира Носкова на прямому зв'язку. Про те, що українці втрачають довіру до владних інституцій і схильні більше довіряти недержавним організаціям. Такими є дані дослідження, проведеного Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та соціологічною службою Центру Разумкова. Соціологи вважають, що така ситуація склалася через те, що на відміну від державного апарату українське суспільство почало стрімко розвиватися. Яна Борщ далі.
Зараз спостерігається тенденція різкого зниження довіри до владних державних інституцій і зростання довіри до недержавних інституцій, констатує директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. За її словами, зараз, коли йде мова про державні інституції, то довіряють лише армії. Довіру населення в основному завоювали недержавні організації, волонтери, церква, громадські організації і добровольчі батальйони, які користуються таким же рівнем довіри, як і армія. Поки що залишається позитивне ставлення і до ЗМІ, але довіра постійно падає, і зараз ступінь довіри і недовіри населення до мас-медіа приблизно однаковий, зауважує Бекешкіна.
Якщо говорити про недовіру, то вона найвища до правоохоронних органів. І до прокуратури – мінус 67, і до судів – мінус 67, і до міліції – мінус 57. Тобто, власне, до тих державних органів влади, які повинні взагалі забезпечувати порядок.
Те, що зараз відбувається, значно ширше, ніж просто збільшення підтримки волонтерів і громадських організацій і зменшення підтримки державних інституцій, вважає директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. За його словами, у суспільстві почалися процеси, які можуть привести до того, що зміни будуть диктуватися потребами населення, як у більшості розвинених демократій.
Суспільство, насправді, воно стало саморозвиватися, і суспільство стало набагато більш прогресивним, ніж державний апарат. Якщо ми подивимося, кому люди довіряють більше, ніж не довіряють, це там добровольчі батальйони, громадські організації, церква, волонтери. Тобто це елемент суспільство саме. Дійсно, суспільство у нас виходить на абсолютно новий рівень.
Держава зараз переживає нелегкі часи і, само собою, поки дії влади не принесли ніякого відчутного ефекту, на підтримку населення сподіватися не варто, говорить політтехнолог Олексій Голубуцький. Поки держава почне ефективно працювати, може пройти багато часу, а жити і організовувати роботу потрібно вже зараз, чим і займаються волонтери, тому і ступінь довіри до них вищий, вважає експерт.
По-перше, це така, скажімо так, розкручена тема. Вона всюди обговорюється і навіть приписують волонтерам більше, ніж вони роблять насправді. Да? Ну, по-друге, нас завжди не довіра до державних органів, які неефективні, не справляються з багатьма своїми функціями. І люди інстинктивно починають шукати, орієнтуватися на тих же самих волонтерів.
Окрім того, соціологи констатують зміну настроїв українського населення щодо зовнішньополітичних інтересів і вступу в НАТО. Приміром, у разі проведення референдуму щодо вступу в НАТО, із тих, хто взяв би участь у такому референдумі, 64% проголосували б за приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу, тоді як у 2010 році за висловилися лише 25% опитаних. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Такими були підсумки дня, що минає. У передачі «Свобода сьогодні» з вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.